Petrus yazgan birinci xət. Birinci bab. Əysa Məsihinin əlçisi boğan, mənki Petrusdın, Pontus, Galatiya, Kapadokiya, Asiya və Bitiniya ültürdə yaşavatqan, həm də bu dünyaya musafir boğan, Xudanın tallığan bəndilirgə salam. Xuda atımız özünün oldun orunlaşdırışı boyuca, Siləni tallıdı. Müqəddəs ruh siləni pax qıldı. Bunundun məqsəd, silənin Əysa Məsihə itaət qılıb, onun qurbanlıq qeyni bilən günahlarınladın yuyulşınla üçündür. Xuda siləgə həz siləb mihir şəbqət və amanlıq ata qıqay. Rəbimiz Əysa Məsihinin adısı boğan Xudağa mədiyilər oqulğay. O, bizgi çəksiz rəhimdillik köstüb, Əysa Məsihinin ölümdün tirilişi arqılıq bizni yenidin tuğuldurub, üçməz bir ümütkə iqi qıldı. Onun pərzəntiri boğan bizlə üçün ərişdə tügüməz, kirməz, solmaz mıraz saxlanmaqda. Xuda, oldun təyirləb qoyğan bu üzül kesil qutquzuşni axır zamanda aşkar qığıçə özünün qudreti bilən siləni itqadınla arqılıq qoğdaydı. Şunun üçün hazır silənin hər xil sınaqla tüpəylidin vaqtlıq azab oqubət tatıb həsrət çikşinlağa toğru kəsimu şad xuramlıqqa çömünla. Bundaq azab oqibət çəkişinlərinin səbəbi itiqadınlarının saplığını ispatlaşdır. Həqiqi sap itiqad busa, altındınmı qımmətlikdir. Gərçə, altının saplığını o tutavlaş arqılıq ispatqılı bosumu, o biz üçün bər-bir məngülük bolalmaydı. İtiqadınlar sap busa, Əysa Məsih qayt kəgən çağda, bu itiqad siləgi mətiyyə, şan şərəb və hürmət ilib kilidu. Silə burun Əysa Məsihini kürüb baxmıqan bosanla mı, bunu söyüb kəldinla. Hazır onu kömügən təqdirdi mu, onunqa yenila işini silə. Şuna qəlbinla til bilən ifadilə bərgili boğmaydıqan çəksiz şad xuramlıqqa çömdi. Çünki silə hazır itiqadınlarının nişanı buğan qutquzluşdun bəhriman boluvat silə. Bu qutquzluş doğrusu da ilgiri ki pəğəmbərlə təpsili izləngən, onu çüşünüşkə tırışqan, həm də siləgə ata qılınğan bu mihri şəbqət doğrusu da aldın itqan idi. Əysa Məsihinin ruhi ulağının qəlbidir bulub, bu ruh ulağa Xuda əvətməkçi boğan, qutquzguçi çəkidiğən azab oqubətlə və onun bu azab oqubətləni çəkkəndin keyin irişidiğən şan şərifi toğrısı da aldın ala məlumat bəgən. Ula, bu işlanı qaçan və qandaq yüz birdiğanlığı üstü də izdəngən. Xuda, bu pəğəmbərləgə ulağının bu işlanı aldın etişinin özləri üçün əməz, bəlki silə üçün ikənliqini büldürdü. Bugünkü kündə xuşxəbərin yetkizgüçilə əristin əvətilgən müqəddəs ruhunun küçü bilən bu işlani siləgə yetküzdü. Hətta pərişdiləmü bu işlanın əməlgi aşırıqanlığını körüşkə təlpünüdü. Şuna əqil hoşunlağını yığıb, özünlağını səgək tutunla. Ümidunlağını Əysa Məsih qayt kəgən künüdə siləgi irib kilidiğən bəxt saadətkə pütülləy bağlanla. Xudanın itaətmən pərzəntlirdin bolunla. Əysa Məsihini tonumğan çağlarınla dikdək bolmuğur həvəsləgə berilmanla. Əksikə, həmmi işlərinla da pak bolunla. Çünki siləni çakırğan Xuda paktır. Xuda, müqəddəs yazmılarda, pak bolunla, çünki mən пақтырмен, деген. Сіле кішіләнің іш әркеттігі қарап, адылық білен сұрақ қылдыған құдағыны, ата, деген икен сіле, ұндақта, бұ дүниады мұсапыр болып яшаватқан вақтыңлағыны, құдағыны чонқыр хөрмәтләш білен өткізіңла. Чүнкі сілегі мәлім ки, сіле әзатырыңлағдың қаған әкмиетсіз тұрмыш yolының құлығыдың азат болдыңла. Бұ қымметіні хаман yoқтыдыған алтын, яки күміштәк нәрсілә білен әмәз, бәлкі Құда әвәткен кәм күтсіз қозының, яни Әйса Мәсінің қымметлік қинінің бәділіге кәлді. Әйса Мәсі, дүния ярытылыштын үлгірла, Құда тәріпідін, инсанлағының құтқызғышысы болшы үшін талланған. У, мұшу, ақық вақтлада сілеу үшін бұ дүнияғы әвәтіліп, ашқара қылынды. Сіле, Әйса Мәсі арқылық Құдаға итқат қылуат сіле. Құда Әйса Мәсіні өлімдің түрілдіріп, оныңға шан шәрәп бәді. Шының үшін сіләнің итқадыңла вә үмідіңла Құдаға бағланған. Сіле, әкіқәтке итаат қығанлығыңладың қәлбіңла пақ қылынып, итқачыланы сөйдіған сәмими мейір мұхабетке егі болдыңла. Шыңа, бір-біріңлағыны чин қалбыңлағдың қызғын сөйіңла. Чүнкі сіле еңі баштың тұғылдыңла. Бұ еңі хайат, хаман өліп кетідіған инсанла арқылық әмәз, бәлкі Құданың сөзі, яни Құданың хайаты күшкі еге вә мәңгі мәвжуд сөзі арқылық болды. Худди мүкәддәс язмада езілгінідек, пүткіл инсан гүл гияққа оқшайды, улағының шан шәріпі қазан болыдыған кекекке оқшайды. Гияқла құрып, гүлле солышып өліду, бірақ Рәбіміздің сөзі мәңгі мәвжуд болыды. Біз сізге жеткізген хуш хабар дәл Рәбіміздің сөзідір. Шкинчи баб. Шуның үчін барлық яманлық, елігерлік, сақтпәзлік, әсәтқорлық вә төхмәтқорлықланы ташланла. Сіле, Рәбіміздің мейір шапқытыдың бәхірман болған икен сіле, худди еңі тұғылған боғақ, онының сүтігі тәшна болған дәк, сіле му Құданың сап сөзіге тәшна болыңла. Бұның білән сіле, үзіл кесіл құтқызылғы ке, етіқатта өсіп етелесіле. Әйса Мәсі, Құданың самақчы болған ибадат қанысының тірек ұл тешідір. Кішіле, оны рәт қыған босы му, лекен Құда оны талыды вә қәдірліді. Шыңа, сіле, Әйса Мәсікке екілішіңла. Шында қысаңла, сіле му, Құданың ибадат қанысының сені шыға ішілтілдіған тірік ташлағдың болы сіле. Сіле, Құдағы аталған руханила болып, Әйса Мәсі арқылық Құдаға қызмет қылыш вә мәтия оқыш қатарлық Құданы құрсан қылыдыған құрбанлықланы бір әлі сіле. Мүкәддәс язымлада мұндақ дейілген. Қараңла талланған бір қыметлік ұл тешіні сионғы қойдым. Оныңғы итқат қығалла әргіз на үмітті қалмайды. Сіле, Әйса Мәсіттін ібарет бұ ұл тешіға итқат қығалығыңла үчін бұ ұл теші сілегі ниспәтен қыметліктір. Лекін, оныңға итқат қымайдығаллағы ниспәтен бұ ұл теші дәл мүкәддәс язымлада дейіргіні дәк. Тамчыла ташлы әткен бұ таш құрылышының мәркізі ұл теші болып қалды. Бұ таш, кішілі пұтлыштыған таш болды, адамны иқтыдыған таш болды. Ұла, Құданың Әйса Мәсіх тоғырсызге құш қәвіріні рәт қығалығы үчін бұ ташқа пұтлышыды. Ұланың бұндақ болышы алдын бәлгіленген. Lekin sizlar bo'lsanglar Xudoning tanlaganlari, uning podshohligining ruhoniylari, Xudoga atalgan xalq, shundoqlar Xudoga mansub bo'lganlar sizlar. Sizlarni qorong'ulikdan o'zining parloq yorug'ligiga chaqirgan Xudo o'zining ulug'ligini boshqalarga yetkazishinglar uchun sizlarni tanladi. Burun sizlar Xudoning xalqi emas edinglar, lekin endi Xudoning xalqisizlar. Burun sizlar Xudoning rahim shafqatiga erishmagan edinglar, lekin endi erishdinglar. Qadrli qarindoshlarim, sizlar bu dunyoga faqat musofir va mehmonsizlar. Shunga sizlardan o'tinib so'raymanki, o'zingizlarni sizlar bilan qarshilashadigan yomon havaslardan tutib olinglar. Ayso Masihga e'tiqod qilmaydiganlar oldida esil fazilat bilan yashanglar. Boshunda qilganda, garchi ular sizlarni yomon odam deb tuhmat qilsimi, lekin sizlarning yaxshi amaliyotingizni ko'rib, Rabbimiz Ayso qaytib kelgan kuni Xudoni ulug'laydi. Rabbimizni hurmatlash uchun insonlar orasidagi uqtarlarga, ya'ni eng yuqori mansabdagi podshoh va uning qo'l ostidagi valilarga bo'ysuninglar. Bu huquqdorlar yomon ish qiluvchilarni jazoga tortish, yaxshi ish qiluvchilarni hurmatga sazovor qilish uchun tayinlangan. Xudoning irodasi shuki, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladigan nodon odamlarning zuvonini yaxshi amal etinglar orqali tuvoqlashtir. Sizlar erkin odam bo'lib, hech kim sizlarning undoq yoki bundoq qilish qilmasliklarini mani qilolmaydi. Lekin bu erkinlikni yomon ishlarni qilishning bahonasi qilib olmay, Xudoning sodiq xizmatkorlari bo'lib yashanglar. Barlıq insanlarını hürmətlənla, etiqatçı qirindaşlığınlığa mihir muhabbət köstünla, Xudadın qoqunla, padişahını hürmətlənla. Ey kulla, qocaynınlarını hürmətləb, ulağa boysununla. Sizlər yaxşı və xuşbir qocaynlığla əməz, bəlki qatı qol qocaynlığımı boysununla. Əgər Oranglardan biri nohaq azob oqibat chaksa hamda bu azob oqibatga sabr toqat qilish Xudoning irodasi ekanligini bilib, uningga sabr toqat qilsa, u Xudoni xursand qiladi. Agar xatolik o'tkazib, tegishlik jazoga tortilganda, uningga bardoshlik bersa, buning maqtindigan hech yeri yo'q. Lekin yaxshi ishlarni qilib Azob oqibat chaksa hamda uningga bardoshlik bersa, u Xudoni xursand qiladi. Chunki sizlar mana shundoq azob oqibatga chaqirildinglar. Ayso Masihmu sizlar uchun azob oqibat chekib, sizlarni o'zining izidan mangsun deb sizlarga ulug'i qoldirdi. Muqaddas yozmalarda yozilganidek, u gunoh qilmagan Og'zidan birer ig'izmi hili-mikrlik so'z chiqmagan. Ayso Masih haqoratga uchirganda til qaytirmaydi. Azob oqibat chekkanda hech kimga tahdid solmaydi. Aksincha o'zini odil hukm qildigan Xudoga topshiratdi. U bizning gunohning ilkida yoshimasligimiz, balki haqqoniylik yo'lida mengishimiz uchun Gunohlarimizni o'z zimmasiga olib, kreska mixlanib qurbon bo'ldi. Sizlar uning yorilari bilan shifo topdinglar, chunki burun sizlar yo'ldan ozg'on qo'ylarga o'xshatdinglar, lekin hozir o'zingizlarni qo'g'daydigan qo'ychining, ya'ni Ayso Masihning yeniga qaytib keldinglar. 3-chi bob. Ey ayollar, Sizlarmu erlaringizga itoat qilinglar. Shunda qilsanglar, Xudoning so'ziga ishonmaydigan erlar o'z ayolining bu fazilatidan ta'sirlanib, Худаға итқат қылышы мүмкін. Сіләнің ұлаға отықшы гәп қылышыңланың хачыды йоқ. Чүнкі ұла, сіләнің Худағы бұған чонқыр хөрмітіңла вә пак пәзілтіңланы көрәләйді. Гөзәлігіңла, сұртқы көрініштікі ки, алайды ясып алған чашырыңла, тақыған алтын зибу зинәтлеріңла вә исіл кимыңладың ибарет әмәс. Бәлкі, қалбыңлады ки өшмәс гөзәлік, яни мұлайымлық вә тәмкінлігіңладың ибарет босын. Чүнкі, бұндақ гөзәлік Худаның алдыда ин тайын қымметліктір. Бұрын қычағлада үмідіні Худағы бағылған ұхласмен аялла дәл мұшындақ гөзәлік білен өзлеріні зіннетләп, әрлерге итаәт қылатты. Мәселен, Сара Ибраимні ғожайын деп атап, оның сөзлерге бойсынатты. Сіле, еш немедің қоқмай, тоғыр ішланы қысаңла. Сіле му, Сараның перзентірі боған бол сіле. Әй, әрле, шыныңғы оқшаш, сіле му, аялырыңла білен боған тұрмышта, ұлағының сіледің ажыз икәлігіні түшініп, ұлаға күйініңла вә ұлағыны өрмәтләңла. Чүнкі ұламу сілегі оқшаш, Худа ата қыған еңі хаяттың ортақ бәхірман боғычыладыр. Шында қысаңла, дуаларыңла тосалғыға ұшырмайды. Екін чақлап етқанда, әммінла бір ниет, бір мәқсәтті болыңла. Бір-біріңлаға ешташлық қылыңла. Бір-біріңлағыны қиырындашлаучы сөйіңла, мехрибан вә кәмтар болыңла. Яманлыққы яманлық, аханетке аханет білен әмес, әксіке бәхіт тіләш білен жауап қайтырыңла. Чүнкі Худа сіләні башқылағы бәхіт тіләшке чақырды. Бұнда қысаңла, Худа сіләні му бәхітлік қылыды. Худди, мүкәддәс язымлады езілгіні дәк, хайатыны сөйіп, яқшы күн кәчірішіні қалайдығалла, тіліні яманлықтың, ағзыны хилі мікірлік сөзләдің ирақ тұтсын. Яманлықтыны ташлап, яқшы ішлауыны қысын, әм әйлән білән инақ яшашқа тіріссін. Чүнкі пәрвердігарының көзі хәққаниладыдыр. Құлақлары ұлағының дуасыдыдыр. Лекін, Рәббіміздің нәпірті яманлық қылғышладыдыр. Әгер сіле, дайым, яқшы ішланы қылшқы тұрсаңла, башқыла, сілегі яманлық қымайды. Лекін, әк қаунилік yолыда азап оқыбет чәксаңла му, нәә қәдәр бәқтлік сіле. Башқылағының тәхтідідің қоқманла вә әнсіреп кәтманла. Бәлкі, қалбыңланың чонқыр қатлымыдың Рәббіміз Әйсаға орын беріп, өзіңланы оныңға атаңла. Сіләнің мәңгілік хаятқы бұған үмідіңланың сәвәбін сорғаллаға жауап берішке әр дайым тәйір тұрыңла. Бұны мұлайымлық вә өрмәт білән ейтіңла. Виждануңланы сап тұтыңла де, сіләгі төкмәт қығычыла, сіләнің Әйсо мәсіхи мәсіх бұғаныңладың етілген пәзілтіңланы көріп, өзлері қылған төхмәтләдің хыжыл болсын. Әгер азап оқыбәт чекшіміз Худаның ирадысы болса, ұндақта яқшы ішланы қылып, азап оқыбәт чекшіміз яман ішланы қылып, азап оқыбәт чекшіміздің әвзәлдір. Есіңлады болсын ки, Әйсо мәсіх гүнаһ қылып бақмаған болсы му? Азап оқыбәт чекіп, әммімізні Худа білән яраштырыш мәқсіті де, біз гүнақарланың орны да өлді. Оның бірлік кетімлік құрбалық кілініші білән барлық гүналарымыз үйілді. Оның кені өлген босы му, лекін оның рухи тірілдірілді. О, солап қойылған рухланың еніға мұшу рухи хаятлығы білән беріп, özünün bu gəlibisini cakarladı. Solap koyulgan bu ruhla, burunki zamanda, Nuh peygamber kimye savatkan mezgilde, Huda sevir çallık bilen, ulanın tovu kilişini kütsü mü, Huda'nın sözgü kulak samıgan kişilerinin ruhlarıdır. Nuh peygamber yazgan kimi de, pekat bir kanç kişila, yani cemi 8 kişi bulup, ula su arkalık kutkuzuldu. Bu, bizning hozirgi qutqizganligimizni bildiradigan suv cho'mildirishimizning oldin bishorati bo'ldi. Cho'mildirishimiz badanimizning kirdin tozalanishi emas, balki o'zimizni Ayso Masihning tirildirishi orqali pok vijdon bilan Xudoga bag'ishishimizdir. Tirildirilgan Ayso Masih arshga chiqib, Xudoning o'ng yonida o'tirmoqda. Perishtiler, erştiki okudarlar ve başka varlık küçükler onunla tiz püfmekte. 4. Bab Eysa Mesih cismani cahette azap okubet çekken iken, silemu şundak iradı bilen özünlani kurallandırınla. Çünkü Huda yolu da cismani cahette azap okubet çekken kişi, Günah kılıçını toktışka bel bağlıgan boludu. Bunun bilen, keyinki hayatınlani yaman hevesleri biriliş bilen emez, belki Huda'nın iradesi muvapık ötüzisle. Burun, sile, Huda'yı itikad kımaydıganla, yakşı kördüğün işlağını kılıp, köv vaktınlani ötüzvettinla. Sile, buzukçılık, şehvaniylik, harakkeşlik, eş işlet, Aç gözlerce yep içiş ve girkinçlik, butperestlik içi de yaşap kegen idinla. Huda'yı itikad kımaydıgan Adem'le hazır silahının özürgü okşaş, şehvani turmuşta birilmegenliğinlığa eceplenip silahını hakar etmekte. Lekin ula, bu kılmışları üçün sorak kılışka tayar tuğan Huda'yı hesap verirdi. Kelgüsü de Huda, Bütün insanni meyli tirikle, ya ki ölgelle bosun, soraklıdı. Şu sebepten, Huda'nın huşhevri ölgenlegi mu, ula ölmestin burun, get güzülgen idi. Neticede, huşheverini kobul kalla, gerçe cismani cehette, başka insanlığı okşaş, Huda'nın hükümü bilen ölgen bosu mu, lekin ula'nın ruhi, Huda ata kılıdıgan mengülük hayat bilen yaşaydı. Dünyanın ahırlışıdıgan günü yakınlaşmakta. Şuna sile iğir bir sıklık ve segeklik bilen dua kılınla. Hem midin muhimi birbirinlığa semimi mihir muhabbet köstünla. Çünkü mihir muhabbet nurgun günahlarını keşir güzüyetidu. Birbirinlığın narazı bulmay. Mihman dost ötünla. Huda terpidin her birinlığa hıl mı hıl hediye süptüde ata kılıngan kabiliyetlerini yakşı kollanıp bir birinlığa hizmet kılınla. Kimge Huda torsu telim biriş kabiliyeti ata kılıngan bosa, o Huda'nın sözlerini sözlüsün. Kimge başkılığa hizmet kılış kabiliyeti ata kılıngan bosa, o Huda'nın begen küç kudreti bilen hizmet kısın. Bunun bilen hem işte Huda Eysa Mesih arkılık medhilindu. Barlık şan şeref ve küç kudret Huda'a ebedil ebed mensup boğay. Amin. Kadirli kerindaşlarım, sile katık sınahlığı düş keginunla da acayip bir işka yol kıp kaldım deb Hayran bo'manglar. Aksiche, Ayso Masihning azob oqibatiga o'rtoq bo'lganlaridan xushol bo'linglar. U shon sharaf bilan qaytib kelganda, sizlarmu shod xuramlikqa cho'misizlar. Ayso Masihga e'tiqod qilganlaringlar sababidan haqoratga uchrasanglar, ne qadar baxtlisizlar. Chunki Xudoning ulug' ruhi sizlarning qalbingizdan орын алған. Аранлаудын бірінің азап оқбет чекші, әргіз му, қатыллық, оғрылық вә яманлықланы қылыш, яки башқыланы ішіға арылышыш сәбәбідін болмысын. Лекен аранлаудын бірі Әйса Мәсіке әгәш күші деп аталғанлығы сәбәбідін азап оқбет чексе, у бұныңдың номыз қымысын. Әксіше, шу нам білән аталғанлығы үчін Худаны мәтилісін. Чүнкі сорақ вақты башланды. Бұ сорақ алды білән Худаның пәрзентлері, яни итқачыланың итқадыны сынаштын башынынды. Әгер бұ, біз итқачыла үчін қиым боса, у халда Худаның сөзге құлақ самғаланың ақыветті қандақ бола. Дәл мүкәддәс язмылады езілгіні дәк. Әгер адыл адамларының құтқызылышы тәс болса, Худа елді мамғалла вә башқы күнақкарларының ақыветі қандақ бола. Шының үчін Худаның ирадысы білән азап оқыбет чәкәллә женіні ішәншілік яратқышыға аманет қойып, яқшы ішланы қылышны давамлаштысын. 5-чи баб. Хазыр мен араңлады ки, итқачла жамәтчілігін итәкчілерге бір иғыз сөз қымақчы мен. Чүнки, мен мұстәгі оқшаш бір итәкчі. Хәмді, Әйса Мәсейінің крест чәкен азап оқыбәтлерінің гуачысы. У, қайтып кәгенде, уның намайын қылдыған шан шәрпідін бәхірман болғычы мен. Итәкчі сүптімді, сіле, етекшілердің шыны өтінімен ки, қой ки, қойларғы яқшы қарғынғы оқшаш, сіле му, Худа сілеге аманет қан итқачыла жамәкшілінің ұхалыдың қабар иліңла. Бұны мәжбурен әмәз, бәлкі Худаның ирадысы бойче разыменлік білен қылыңла. Пул типіш үчін әмәз, қызғынлық білен қылыңла. Сілеге аманет қылынған бұ итқатшыла жамайчілігінің өкімраны болу аманла, әксіше бұ жамайчілікке үлгі болуңла. Шында қысанла, баш қойчи Әйса Мәсіх қайтып кәгенде мәңгі чечекләп тұрдыған шан шәрәп тажыға ерісілі. Әй, егітлі, сілі му, итәкчіләге бойсыныңла. Әміңла бір-біріңлаға кәм тәр болуңла. Чүнкі мүкәддәс язмылады езілгіні дәк, Худа қаршыдыр тәкәбұрлаға, мейір шәпқәт қылар кәмтәрләге. Өзіңләні Худаның құдіретті қолы асыда төвән тұтыңла. Шында қысанла, вақты кәгенде, Худа сіләні үстін қылыды. Барлық ғәм қайғылырыңләні Худаға тапшырыңла. Чүнкі у, сіләге ғамқорлық қылыды. Өзіңләні хошияр вә сәгәк тұтымла. Чүнкі дүшмініңла бұған шайтан худды ічі қап кәткен шірдәк араңлады ки итқачыланы юртмақчы болып қатырап юрыды. Сіле мүстәккем итқадыңла білән шайтанға тақабыл тұрыңла. Чүнкі ісіңлады болсын ки дүнияның әр қайшы жайлырды ки қиындарсыңла му сілегі оқшаш, азап оқыбет, чекі ватыда. Пүткіл, мейір шәпқәтнің мәнбәсі болған Худа, сілені Әйса Мәсі арқылық өзінің мәңгілік шан шәріпіге чақырған. Сіле, вақытлық, азап оқыбет чәкініңладын кейін, Худа сілені дәс тұрғызып, сілені чыдамлық қылып, итқадыңланы мүстәккем вә тәвренмәс қылыды. Барлық күч құдірет Худаға әбәділ әбәд мәнсіп болғай. Омин. Мән Худа ел ке садық керіндішім Силасының ярдымы білен бұ қысқығына қәтіні яздым. Үш бұ қәтіні ешімдікі мәқсәт сіләні рғбәтләндіріш вә Худаның әкікі мейір шәпті әкіде күвалық беріштің ибалеттір. Бу, мейір шәпкәтті чың тұрыңла. Сіле білен білі, Худа тәрпідін талланған Babil'deki itkaçla cemaatçiligidin ve Huda yoldaki oğlum Markus'tın silege salam. Birbirinle bilen mihriballake salamlaşınla. Silege, yani Eysa Mesih'e mensup olan heminlaga amanlık yar boğay.